aksiyalarına səbəb olub. Prezident Yanukovic sonunda müxalifətlə ümumilli dialoqa getmək razılığına gəlib. Bu təklif isə keçmiş prezident Kravçuk eləyib. Bu saat olan xəbərlər, bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Verilişimiz Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. İngiltərənin Global Witness təşkilatının araşdırmasına görə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti SAKAR-ın ən azı 48 sövdələşməsi ilə Anar Əliyevin bağlılığı var. Bunlardan yalnız birində, məsələn, Azərbaycan neftinin xarici satışı ilə məşğul olan SOKAR Trading şirkətindən Anar Əliyevin qazancı 100 milyon dollardan artıq olub. Kimdir Anar Əliyev? Dövlət Neft Şirkətindən deyirlər ki, onlar belə adam tanımırlar. Araşdırmaya görə SOKAR istehsaldan tutmuş satışa qədər bütün işləri ortaq şirkətlərlə görür. Bu şirkətlərin seçilməsi üçün tender, müsabiqə keçirilmir. Belə ortaq şirkətlərdən bir çoxu Anar Əliyevlə bağlıdır. Araşdırmada soruşulur ki, SOKAR niyə nefti özü birbaşa satmır, ortaqlar cəlb eləyir. Səadət Akif qızı araşdırmada deyilənlərə neft şirkətindən, eləcə də ekspertlərdən reaksiyaları öyrənib.
Londonda mənzillənən Global Witness qeyri-hökumət təşkilatı Azərbaycanda neft nəqlinin kimə və necə satılmasını araşdırıb. Təşkilatın Anonim Azərbaycan adı tədqiqatında göstərilir ki, beynəlxalq adı SOKAR olan Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti Anar Əliyev adlı gənc bir biznesmenin yaratdığı şirkətlərlə 50-yə yaxın sövdələşmə aparıb. Bunlardan yalnız birində Azərbaycan neftinin xaricə satışı ilə məşğul olan SOKAR Trading şirkətindən Anar Əliyevin qazancı 100 milyon dollar artıq olub. Hesabatda Anar Əliyevin biznesi neftlə kifayətlənmədiyi bildirilir. Global Witness Anar Əliyevlə bağlı şirkətlərin çox milyardlı Bakı Ağ Şəhər layihəsində də yer aldığını göstərir. Onun sahib olduğu UGE şirkəti Ağ Şəhər layihəsində 99% paya sahibdir. Hesabat müəllifləri kimliyini axıra qədər aydınlaşdıra bilmədikləri Anar Əliyevin Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində yaratdığı şirkət vasitəsilə SOKAR-la ən azı 5 birgə müəssisədə ortaq olduğunu göstərir. Bu ortaqlıq isə Dövlət Neft Şirkəti ilə müqayisədə Anar Əliyevə daha çox milyonlar qazandırıb. Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin mətbuat xidmətindən Azadlıq Radiosuna bildiriblər ki, şirkətdə Anar Əliyev adlı şəxsi tanımırlar. Şirkət Global Witness-in sözü gedən araşdırmasına da münasibət bildirmək istəmədiyini açıqlayır. Amma SOKAR Global Witness-in sorğusuna cavab verib, bildirib ki, şirkət 2007-ci ildə fəaliyyətini müxtəlifləşdirəcəyi barədə qərar verib. Həmin cavabda deyilir ki, geniş təcrübələri və layihələri daha yaxşı kommersiya şərtləri ilə maliyyələşdirməyə hazır olduqlarına görə Dövlət Neft Şirkəti birgə beynəlxalq partnyorları cəlb ediblər. Davamlı və uğurlu əməkdaşlığın nəticəsi olaraq neft şirkəti inkişaf etdi və zəruri komfort əldə etdikdən sonra öz əməliyyatlarına nəzarət etməyə başlayıb. SOKAR-ın cavabında deyilir. İqtisadi təşəbbüslərə yardım ictimai birliyinin sədr müavini iqtisadçı Rövşən Ağayev isə deyir ki, SOKAR böyük şirkətdir, böyük mənfəəti var, amma büdcəyə çox az vergi ödəyir.
Çoxlu müəssisələr, birgə müəssisələr yaratması, ailəvi bir müəssisələrlə, özəl şirkətlərlə işləməsi ilə bağlı tənqid olunur ki, ümumiyyətlə SOKAR-ın maliyyə hesabatında maliyyə axınları ilə bağlı müəyyən məlumatları cəmiyyətə verir. Amma məsələ burasındadır ki, ən böyük problem odur ki, əvvəla SOKAR-ın ailəvi şirkətlərlə, müəssisələrlə, əlaqələrlə bağlı o hesabatlarda heç nə yarat gəlmək mümkün deyil.
İqtisadçı bunun səbəbini SOKAR-ın siyasi hakimiyyətə bağlılığında görür. O deyir ki, Dövlət Neft Şirkəti qanunlarla, nizamnamə ilə yox, ayrı-ayrı yüksək rənqli məmurların göstərişi ilə idarə olunur. Rövşən Ağayev deyir ki, neft nəqli ticarəti ilə bağlı şirkətləri seçmək tenderli olmalıdır. Neft Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri İlham Şaban Global Witness-in araşdırmasında Azərbaycan üçün sensasiyalı məlumatların olduğunu deyir. Onun sözlərinə görə, SOKAR xarici ölkələrdə öz törəmə şirkətlərini yaradarkən yerli şirkətlərlə ortaq olur.
Burada böyük bir problem yoxdur. Əsas problem odur ki, açılmaması ictimaiyyətə. Deyirsən ki, bu mənim törəmə şirkətimdir, ancaq sonradan məlum olur ki, heç də bunun hamısı sənə məxsus deyil. Yəni, bu açıqlanmalıdır ki, sen bunu kiminle qurmuşsan?
Turan İnformasiya Agentliyinin baş direktoru Mehman Əliyev deyir ki, bir neçə ay əvvəl hasilatın azalmasına və qiymətlərin sabitliyinə baxmayaraq, Dövlət Neft Şirkətinin 2012-ci ildə xam neft satışından gəlirlərin 3 dəfə artması barədə məlumat onların diqqətini cəlb etmişdi. Mehman Əliyev deyir ki, hələ o zaman araşdırma apararkən məlum olmuşdu ki, İsveçrə hökuməti Cenevrədə yerləşən trader şirkətlərə daha açıq olmaları ilə bağlı xəbərdarlıq edib. Əks halda sərt tənzimləmə tədbiq ediləcəkdi. Mehman Əliyev deyir ki, bu şirkətlər arasında Sokar Trading də olub. Onun fikrincə, Dövlət Neft Şirkətinin xam neft satışından gəlirinin artmasına bu şəffaflıq tələbi, eyni zamanda Sokar Trading'in səhimlərinə 100% yiyələnməsi səbəb olub. Müsahibimiz əlavə edir ki, buna qədər Sokar Trading'in gəlirlərinin böyük hissəsi özgə ciblərə axırmış. Mehman Əliyev deyir ki, dövlət qurumlarının fəaliyyəti ilə bağlı gizlinlərin açılması cəmiyyəti hərəkətə gətirə və vəziyyəti dəyişə bilər.
İngiltərənin Global Witness təşkilatının araşdırmasından Səadət Akif qızı danışdı. Kontekstdə günün sualı da elə bu mövzu ilə bağlıdır. Azərbaycan neftinin satışından naməlum adamlar, naməlum şirkətlər milyonlar qazanır. Sizcə nə etməli? Gələn cavablardan oxuyum. Nibose Yastaboy filmində mənfi qəhrəmana müsbət qəhrəman söz verir ki, səni öldürməyəcək, silahı at, get. O gedərkən müsbət qəhrəmanın yanındakı ona nə isə deyir, o isə gülərək deyir ki, deyin, deyin. Yəqin ki, indi milyonu burnuna yiyən də elə bu cür gülüb deyir ki, deyin, deyin. Başqa bir cavab, dövlət səviyyəsindəki haqsızlığa qarşı sadə insan nə edə bilər ki, bezib balkondan kərpiç tullamaqdan başqa, o da əgər lazımı patpresə dəysə. Başqa bir cavab, bizlərin bəziləri qərbi demokratiya etalonunu sayıb, bizi də ora qoşulmağa çağırır, qərb ideal deyil, orada da uğurlar var, sadəcə onlar uğurladıqları pulu öz millətindən deyil, başqa dövlətdən uğurluyur, hətta özünkündən də uğurlasa belə həmən pulu öz dövlətinə istehsala yönəldir. Əgər bizim uğuru vətəndə istehsala pul qoyursa, mən öz payımı halal eləyirəm. Yox, əgər xaricə qoyub öz dar gününü düşünürsə, haram eləyirəm. Bunu yazan imza qoymayıb. Kontekst proqramımız davam eləyir. Bugün dekabrın 10-udur, insan haqları günüdür.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Dekabrın 10-u BMT 1948-ci ildə qəbul olunmuş Universal İnsan Haqları Bəyannaməsini xatırlatmaq üçün təsis edib. Hər il dekabrın 10-unda bu günü qeyd etməklə insan haqlarında müxtəlif problemlərə diqqət cəlb olunur. Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti necədir? İnsan haqlarında niyə Azərbaycan həmişə beynəlxalq təşkilatlardan aşağı qiymət alır? Arifə Kazımov Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyətindən danışacaq.
Polisə müraciət elədim, dedi lazım olan dava dərmanları özümüz verəcəyik. Amma onların dava dərman verməsi haqqında məlumatım yoxdur. Görüş vermirlər, siyasiləşmiş olduğu üçün çox ciddi saxlayırlar.
Bunu Azadlıq Radiosuna dekabrın 1-də Göyçayda 15 sutkalı həbs olunmuş hüquq müdafiəçisi Vidadi İskəndərlinin qardaşı Oqtay İskəndərli deyir. O, şəkər xəstəsi qardaşının qanında şəkərin miqdarının həddən artıq çoxaldığını da bildirir. Polis İskəndərlinin sərxoş vəziyyətdə polisə tabi olmadığı, ictimai asayişi pozduğu üçün həbs atıldığını deyir. Oqtay İskəndərli isə hüquq müdafiəçisi olan qardaşının yerli hakimiyyət orqanlarından saysız şikayətlərdən dolayı Göyçaya gəldiyini və bu səbəbdən də həbs olunduğunu söyləyir. Şəxsin müvəqqəti saxlama yerində və istintaq təcridxanalarında saxlanması zamanı hüquq pozuntularının araşdırılması insan hüquqları sahəsində milli fəaliyyət planında təsbit olunub. Plan 2011-ci ilin dekabrında təsdiqlənib və normativ hüquqi bazanın dövlət orqanlarının fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsini, əhalinin müxtəlif qruplarının hüquqlarının müdafiəsini hədəf götürüb. Ancaq aradan 2 il keçsə də tənqidçilər ölkədə əsas insan hüquq və azadlıqlarının təminatında irəliləyiş deyil, geriləmələri vurğulayırlar. Bir misal, plana görə 2012-ci ildə defamasiya görə cinayət məsuliyyətinin aradan qaldırılması məqsədilə qanunvericilik təklifləri hazırlanmalı idi. Təkliflər bu il Venesiya komissiyasına göndərilib, ancaq qurum onların Avropa standartlarına, ölkənin bu sahədə öhdəliklərinə tam uyğun olmadığını vurğulayıb. Rəsmilər buraya dayanaraq qanunun qəbulunun ertələndiyini bildiriblər. Üstəlik bu il böhtan və təhqirə görə cəza internetə də aid edilib. 10 dekabr Ümumdünya İnsan Hüquqları günündə İnsan Hüquqları Klubu ölkədə davam edən geniş və sistematik insan hüquqlarının pozulmasından narahatçılığını bildirib. Qurum hakimiyyəti bütün siyasi məhbusları azadlığa buraxmağa, vəziyyətin yaxşılaşdırılması üçün təxirə salınmaz addımlar atmağa çağırır. Klubun sədri Rəsul Cəfərov deyir ki, Avropa Şurasının məruzəçisi Kristof Strasser hesabatını hazırlayanda ölkədə 70-ə yaxın siyasi məhbus vardısa, indi bu rəqəm 140 ətrafında dövrədir. Son bir ildəki durumun əvvəlki illərlə müqayisəsinə gəlincə,
əvvəlki illərdə bu həm də Azərbaycan hakimiyyətinin arqumenti idi ki, bizdə qanunlar çox yaxşıdır, amma onların icrası üçün vaxt lazımdır. Yəni, biz onların icrası ilə məşğuluq, onların icrası vaxt aparan məsələdir. Amma biz son bir ildə nə görürük? Praktik ilə yanaşı, qanunvericilik də həddən artıq mürtəcə xarakter alıb.
Rəsul Cəfərov QHT-lərin iyanələr almasına, sərbəst toplaşma azadlığına qadağaları, özəl şirkətlərlə bağlı məlumatların qapalı elan olunmasını, əmlak söküntüsünə görə bazar qiymətinə uyğun kompensasiya verilməməsini sadalayır. Parlamentin İnsan Hüquqları Komitəsinin sədri Rəbiyyət Aslanova isə milli fəaliyyət planı ilə bağlı son bir ildə qəbul olunmuş sənədlər toplusuna baxmağı məsləhət görür.
Yəni, bu o qədər böyük görülən işlərdir ki, istər nazirliklərə, administrasiya tapşırılan, istər nazirlər kabinetinə, ayrı-ayrı strukturlara, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə, Milli Məclisinə, üzərinə düşən o vəzifələr, onların gerçəkləşməsi yolunda atılan addımlar, bunlarla əlaqədar bütün sənədlər toplusunu sizə göndərim və bir daha əmin olasınız ki, nə qədər böyük işlər görülübdür.
Rəbiyyət Hanım, əsasən bu sənədlərdədir mi bu irəliləyiş, yəni praktikada?
Bu heç sənədlərdədir, bu gerçəklikdir, bu həyatdır. Bir dənə Milli Məclisdə qəbul olunan həmin o qanunların mahiyyətini, onların gerçəkləşməsini, bir dənə bunu görsəniz, düz 2011-ci ildə qəbul edilmiş bu qanunun, bax bugün artıq 2 ildir, bu 2 il ərzində Azərbaycan insanının həyatına, onun layiqli həyat səviyyəsində yaşaması üçün nə qədər böyük işlər görülüb.
Rəbiyyət Hanım, amma həmin proqramda bəzi maddələr var ki, mütəmadi olaraq bəzi əhali qruplarının hüquqları təmin olunsun. Məsələn, mülkiyyət sahəsində, əlillərdə və başqa sahələrdə. Amma yəni bu sahələrdən daha çox pozuntular da bağlı.
Məsələn, əlillərlə əlaqədar olaraq Azərbaycan dünyada beynəlxalq hüquqda mövcud amma bütün qanun vericiliklərə qoşulub o cümlədən əlillərlə əlaqədar. Ötən iclasda biz əlil insanların hüquqlarının gerçəkləşməsi ilə əlaqədar, onların müdafiəsi ilə əlaqədar olur. Yenə sənədlərə baxdıq. Bundan əvvəl həmin qanunlara dəyişikliklər etdik.
2014-cü ilin mayından noyabrına dək Azərbaycan Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinə sədrlik edəcək. Avropa Şurasının İnsan Haqları Komissarı Nils Mujineks bu yaxınlarda Azalı Radiosuna müsahibəsində deyirdi ki, sədrlik öncəsi Azərbaycanın onlayn və offlayn defamasiyaya görə cinayət cəzasını ləğv etməsini, mülki defamasiyaya görə cərimələri ciddi azaltmasını istəyir. Komissarın fikrincə, irəliyə konkret addımlar lazımdır. Ancaq bu halda Azərbaycanın sədrliyi uğurlu ola bilər.
Dekabrın 10-u İnsan Haqları Günü ilə bağlı Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti durumu necədir? Bundan Arifə Kazımova danışdı. Bəs Azərbaycanda kimlərin haqqını daha çox qorumaq lazımdır? Müxbirimiz Abbas Əli bu sualla Bakı sakinlərinə müraciət eləyir.
Kimləri?
Məncə təqaüdçülərin.
Xocaların, dədələrin.
Kasırların.
Zəif insanların.
Anaların, nənələrin.
Hər bir kəsin hüquqlarının. Ən çox o hüquqlarını müdafiə etmək qabiliyyətinə malik olmayan adamların hüquqlarını müdafiə eləməlidir ki, onların hüquqları pozulmasın. Ayrı-ayrı şəxslər tərəfindən, məmurlar tərəfindən onların hüququnu qorumaq üçün onlarla həmrəy olmalı.
Hansı insanların buna ehtiyacı var? Kimin çox haqları pozulursa, onları da müdafiə eləmək lazımdır.
Babaların, ataların.
diqqət ayrılmadı. Yəni ki, nəni, o balaca xalqlar ki var, onlara da hörmət eləmək lazım. Onlar da bizim bir tərkib hissəmizdir. Sonra, məsələn, əlillər var, onlara da hörmət eləmək lazımdır. Sonra, nə çətinlik olan var, onlara da hörmət eləmək lazımdır. Çünki onlar da xalqımızın bir hissəsidir. Çünki biz xalqımızın nəfəsi, onlar da bizim xalqımızdır. Bizim Azərbaycanda kim yaşayır, ha? Oğlum, sən, mən, hamımız. Bu xalqımızın tərkib hissəsidir. Bala.
Süleymanın binasının dibdicimdə götürərəm, tullayaram dənizə.
Ancaq eləmək lazımdır kasıbçusunun yollarını. Yəni, mənim kimi bir insanları. Mən özüm 10 ildir kiraya yaşayıram. Mən heç haqqımı tələb eləyə bilmirəm. Özüm əlil adamam, yanmışam. Yəni, mən nə bilim, nə deyim sənə qardaş? Danışmaqla deyil. Hər şey görsəniz, göz qabağındadır.
Azərbaycanda 40-40 yaşından sonra heç kəsin bir dənə nə şey var ki, nə hüququ var ki? Hala gelsen bu da 40-45 yaşından sonra bir tane ne işi var ne bir şey var. Hamısına yaş etti koyuyorlar. Kime verilmeli? Yaşlı adamlara, kocalara. Kocalarımız ne gündedir? Kesinler olarak söylesinler. Bir hükümet ki, bir millet ki öz kesmişinin geleceğini hürmetine denemirse o hükümetten hükümet olmayacak.
Bibilerin, sonra halaların, hükümetlerini müdafiyelemek lazım.
Dekabrın 10-u İnsan Haqları günüdür. Azərbaycanda ən çox sizcə kimin hüquqları qorunmalıdır? Bu sualla Bakıda keçirilmiş sorğuya qulaq asdınız. Kontekstdə günün sualına cavablar gəlməkdədir. Azərbaycan neftinin satışından naməlum adamlar, naməlum şirkətlər milyonlar qazanır. Sizcə nə etməli? Gələn cavablardan oxuyum. Hamımız yaxşı bilirik ki, həmən dırnaqarası naməlum adamlar kimlərin himayədarlığı ilə xalqın halal sərvətinə haram yolla sahib dururlar. Bunun və digər belə halların qarşısını almaq üçün biz dünyanın inkişaf etmiş cəmiyyətləri kimi hər birimiz vətəndaş fəallığımızı artırmalı, haqlarımıza və sərvətlərimizə sahib olmalıyıq. Bunu Nadir Cəlilov yazır Qubadan. Bu Anar Əliyev deyəsən yaman bərk gedən qaqaşa oxşuyur. Bunu yazan imza qoymayıb. Salam, güya bizim pullar o sahədən mənimsənilir, bütün sahələrdə xalqdan pullar oğurlanır. Yoxsa bu sərvətlər 1000 manat maaşa mı? Ən kiçik məmurun 100 milyon əmlakı, böyüyünün 100 milyard. Xaricdə 1 manatı olan bir məhsulu 10 dəfə bahasına bizə satırlar. Bunu Zülfüqar Qubad yazır. Süfə Demokrat İnstitutunun rəhbəri Leyla Yunus 10 dekabr Beynəlxalq İnsan Haqları günü ilə bağlı bəyanat verib. O deyir ki, Azərbaycanda 140 nəfərdən artıq siyasi məhbus və vicdan məhbusu həbsxanada həyatını və sağlamlığını itirir. Leyla Yunus İsmailı hadisələrinə görə tutulanların da adını çəkib. O deyir ki, onların məhkəməsi onlar üçün işgəncəyə çevrilib. Bugün İsmailı hadisələrinə görə tutulanların məhkəməsi davam eləyib, jurnalistlər yenə məhkəməyə buraxılmayıb.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
İsmailı hadisələrinə görə tutulanların məhkəməsi davam eləyir. Xatırladaq ki, İsmailıda yerli otelin işçiləri ilə yerli sakinlər arasında başlanan dava, sonra adamların kütləvi şəkildə ayağa qalxmasını, icra başçısının istefasını tələb etməsinə və polislə qarşı durmalara gətirdi. Hazırda 18 nəfər məhkəməyə çıxarılıb, məhkəmə davam eləyir, jurnalistlər yenə də məhkəməyə buraxılmır. Bölgə müxbirimiz Elçin İsmaillının və Marif Çingizoğlunun hazırladıqları reportaja qulaq asaq.
Dekabrın 10-da Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsində İsmail hadisələrlə bağlı məhkəmə prosesi bir neçə saat gecikmədən sonra davam edib, amma yenə də jurnalistlərin iştirakı olmadan. Məhbus valideynlərin Azadlıq Radiosunun bölgə müxbiri Elçin İsmailə verdiyi məlumata görə, fasilə zamanı övladlarını ərzaq bağlaması verərkən onlarla polis arasında problemlər yaşanıb.
Valideynlərin ərzaq verməsi, deyək ki, məhkumlara öz uşaqlarına ərzaq verməsi prosesinə biraz müəyyən problemlər yarandı polislə vətəndaşlar arasında. O da sonradan Yəni hakimin göstərişi ilə yoluna qoyuldu.
Vəsiqəsini təqdim eləyirlər. Biz də bu tutuqlanın valideyni yeməyimizi burasına yetirmək. Onun təsəllimiz odur.
Mənə səni buraxmayacaq. Hayır, səni buraxmayacaq. Nəyə buraxmayacaq? Tamamsız da salmışız ora. Bax, nahaq salmışız da uşaq var. Bunu da məri ilə bilir. Hamısı da bilir ki, bu uşaqların günahı yoxdur. Bunu burada saxlamağa dəyməz heç.
Bu narazılıq böyükdür ki, yəni bu işi bu formada ləngidirlər.
Şünaslərin proseslərə buraxılmamasına gəldikdə Elçin İsmail deyir ki, vəkillər bunu daha çox prosesin mahiyyəti ilə əlaqələndirirlər.
Biz o sualları vəkillərə də vermişdik. Onlar istəmirlər ki, jurnalistlər prosesdə iştirak edib, açıq şəkildə prosesi işıqlandırsınlar, cəmiyyətə təqdim etsinlər. Buna görə də jurnalistlərin buraxılmasına məhdudiyyət var yəni.
Məhkəmə prosesinin əvvəlində bir qədər iştirak edən və sonradan prosesdən çıxarılan Turan İnformasiya Agentliyinin bölgə müxbiri Sadiq Fətəliyevin Azadlıq Radiosuna dediyinə görə, Real Hərəkatının lideri İlqar Məmmədov prosesin uzadılmasına etiraz edib.
Ömer Bey dedi ki, bu məhkəmənin uzadılması bizə əlavə cəzadır. Ki, belə ki, 11 gündən bir salırlar məhkəməni, yox, gec.
Sadiq Fətəliyev deyir ki, bundan başqa digər məhkumlar da Gəncədəki saxlanma təhsilxanasındakı şərəfsizlikdən gileyləniblər.
Qeyd elədilər ki, bizim Gəncədə sizi saxlanılan kameralar hədsiz dərəcədə nəmişdir. Həm də 9 çarpayı varsa 15 oraya dustaq salırlar, yəni məhkum olunanları salırlar. Biz məcbur olub növbəylə yatmağa. Elə bir ki, biz dejurnu kimi növbəylə yatırıq. Yəni belə həm də nəmişdikdir, çox belə soyuqdur, yerdə betondur.
Sadiq Fətəliyevin sözlərinə görə vəkillər də məhkəmənin gedişindən narazılıqlarını bildiriblər. Məhkəmədə iştirak edən Müsavat Partiyası icra aparatının rəhbəri Arif Fazılı da Azadlıq Radiosunun müsahibəsində deyib ki, o məhkəmənin gedişindən narazıdır və 18 nəfərin kiçik bir barmaqcıqlar arasında məhkəmə prosesinə çıxarılması yol verilməzdir.
18 nəfərdən ibarət bir qrupun məhkəməsini təyin etməyin özü səhvidir. Yəqin ki, bu məhkəmə prosesinin səmərəli aparmaq üçün bunu ya 2 ya hətta 3 yerə bölmək lazım idi ki, bu prosesi aparmaq mümkün olsun. Əgər bu cür davam edəcəksə, bu proses aylarla davam edəcək. Bu da hazırda xüsusilə həbsdə olan insanlar üçün böyük bir problemdir. Onların ailə üzvləri üçün böyük bir problemdir. Çünki Bakı şəhərindən, İsmaili rayonundan bura gəlib getməyə məcburdular. Eyni zamanda həbsdə olanlar hal-hazırda əslində saxlanma şəraiti heç də yaxşı olmayan gəncə həbsxanasında saxlamaq məcburiyyətindədirlər. Ona görə mən hesab edirəm ki, bu məsələlərlə əlaqədar hələ bəzi qərarları qəbul etmək gec deyil.
Arif Hacılı. Bu il yanvarın 23-də İsmailda Çıraq Otelinin izbatçısı və daha bir nəfərin yeri sakinləri təhqir etməsindən sonra bir qrup sakin oteli və onun həyətində olan maşınları yandırıb. Yanvarın 24-də isə yerli sakinlər rayon icra hakimiyyəti başçısının istefası tələbi ilə etiraz aksiyasına başlayıb və bir qədər sonra hadisələr təhlükəsizlik qüvvələri ilə qarşı durmaya çevrilib. 18 nəfər həbs olunub, onların arasında Real Hərəkatının lideri İlqar Məmmədov və Müsavat Başqanının müşaviri Tofiq Yaqublu da var. Həbs edilənlər hamısı ictimai əsayişi pozmaq, vətəndaşları kütləvi xışaşlara çağırmaq və hakimiyyət nümayəndələrinə zor işlətməkdə ittiham olunurlar. Müdafiə tərəfi isə ittihamları qəbul etmir. Proses davam edir.
İsmailli hadisələrinə görə tutulanların məhkəməsindən Marif Çingizoğlu danışdı. Kontekstdə günün sualına cavablar gəlməkdədir. Azərbaycan neftinin satışından naməlum adamlar, naməlum şirkətlər milyonlar qazanır. Sizcə nə etməli? Dövlət də ailə kimidir, evə pul gəlməlidir ki, nə isə ala biləsən. Elə ailə var ki, evə çox da az... Çox da az da pul gələrkən evdə ədalətlə xərclənir. Ailə var ki, evə pul gətirən kişi pul az qazanarkən evi payoka, yəni normaya oturdur. Amma öz keyfindən qalmır. Özünə əvvəlki kimi xərcləyir. Dövlətdə iqtidar da ailə başçısına bərabərdir. Onu xalq başçı seçir. İndi 2 milyard az pul gələcək, sıravi vətəndaş payoka oturacaq. Bu SMS, 2 SMS ilə gəlib bu cavab. Başçılar əvvəlki kimi keyfindən qalmayacaq. Bu pulu başçılar ailəyə gətirsəydi, deyərdi ki, çorsinim. Axı, bu pul millətindir, millətə vərəsə payıdır. Bunu yazan imza qoymayıb. Bununla da kontekst proqramımızın sonuna gəldik. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Acaba bizdən ayrılmayın, indi də Qafqaz qovşağı, söhbət yenə neftdən gedəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.